Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportsteak.
99 dní, 5 hodin, 44 minut a 13 sekund. Právě teď zbývá do zahájení paralympiády v Londýně. Češi budou obhajovat 27 medailí. Paralympijský organizační tým už oznámil jména a často velmi silné příběhy 332 lidí, kteří ponesou paralympijskou pochodeň. Dál se také pracuje na posledních přípravách sportovišť. Právě tyto konkrétní paralympijská sportoviště si jako jediný Čech vyzkoušel vítěz z Pekingu. Lukostřelec David Drahonínský, který je dnes hostem Sportstejku. Davide, vítej.
Zdravím tě, Dane, a zdravím taky všechny naše posluchače.
Davide, ty jsi v sobotu slavil narozeniny, takže za Radio Wave, za celé Radio Wave přeju samozřejmě jenom to nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí do závodů. Dal jsi nějaké předsevzetí?
Jo, předsevzetí. No, ty brďo, k 30 dávat si nějaký předsevzetí. No, jako říkám si, že když mi je těch 30, takže jako si nadělím dárek až v září. Že zazářím v září v tom Londýně.
Takže paralympijské zlato bude tím pravým dárkem.
Já bych byl rád a myslím si, že když vydržím ten trénink a všecko, co jsem si naplánoval, tak těch dalších 11 soupeřů, kteří tam přijedou bojovat o ty 3 medaile, které jsou bohužel jenom 3, to bude mít minimálně těžký se mnou, jakoby, protože já chci tu jednu z nich a nejradši bych chtěl tu zlatou.
8 nejlepších lukostřelců světa bylo pozváno na olympijskou střelnici. Mezi nimi jako lídr světového žebříčku i David Drahonínský. Davide, je střelnice 100% připravená?
No, tak jako 100% připravená není, protože vlastně my jako handicapovaný lukostřelci nebudeme střílet na stejné střelnici jako zdraví lukostřelci. A vlastně budeme střílet na střelní lukostřel nebo na místě, kde bude probíhat předtím ta závod v brokový střelby, já teď nevím, jak se to přesně jmenuje.
Trep a podobně,
tak tam máme toho našeho zlatého kosteleckého, takže tady musí některé ty věci, tam jsou taky ty věže, odkaď vyhazují ty asfaltové holuby, nebo tady ty věci vlastně oni zbourají po tom jejich závodě a ještě tam malinko něco dodělají, ale víceméně ten náš závod po organizační stránce prostě proběhl úplně na jedničku, až teda to počasí, no, ale tak jako člověk nemůže čekat, když jede na začátku května do Londýna, že tam bude 20 stupňů bez stínu, že nebude pršet a že vítr bude foukat akorát tak z ventilátoru, no.
Co zázemí?
Tak jako zázemí té střelnice si myslím, že je dobrý a já jsem vlastně nemohl bydlet v té olympijské vesnici, protože ta ještě není hotová, kde bydlejí i normálně jakoby zdraví sportovci na olympiádě, a pak tam bydlí paralympionici, tak tam jsme nebydleli, takže já jsem bydlel na normálním hotelu a prostě není žádný hotel, který by byl od prvního až po poslední patro plný bezbariérových pokojů, takže jsem se třeba sám nedostal do sprchy nebo na záchod, ale měl jsem tam sebou trenéra a asistenta, který ten 100-kilovej pytel vždycky z toho vozíku do té sprchy přendali, aby kolem mě nelítaly mouchy během těch závodů.
Co ostatní sportovci? Našli jste nějaké chyby třeba společně?
Já jsem na tenhle závod odjížděl trošku s takovou jinou přípravou.
To znamená?
To znamená, že já jsem vlastně před měsíc a půl, začal spolupracovat se sportovní psycholožkou Kateřinou Kudláčkovou a trošku jsem na týmí psychice zapracoval, protože na té úrovni, na který já už střílím, tak jako těch 8 střelců v mý kategorii, který přijeli na ten testovací závod, tak všichni střílet umějí, protože to nedělají první týden v životě. Ale už je to jenom v těch našich hlavách, jestli prostě ten závod zvládneme nebo nezvládneme. A sice jsem, takže já jsem se během toho závodu fakt koncentroval sám na sebe a jako přišel jsem na to, co mě nejvíc vyrušuje, já to tady nechci zmiňovat a vlastně, nebo já to klidně zmíním, jako on stejně žádný ten můj soupeř neposlouchá, takže a kdyby poslouchají, tak tomu stejně nerozumí a možná tak Slováci, takže vlastně mě nejvíc jakoby na těch závodech rozrušuje to, jak jsem v uvozovkách společenský člověk, že s každým se bavím, vyměňuji si s těma cizincema názory. A vlastně, ať člověk chce nebo nechce, tak mu to ubírá na té koncentraci. A pokud se člověk nebude 100% koncentrovat na ten svůj výkon, tak nikdy nemůže dosáhnout jakoby toho nejlepšího výsledku, na který má. Takže já vlastně po tom měsíci tady toho psychotréninku nebo mentální přípravy jsem vlastně některé věci jakoby trošičku na nich zapracoval a jako ten přípravný závod v Londýně ukázal, že to je rozhodně cesta tím správným směrem k té obhajobě v září.
Takže trochu se víc uzavřít.
Rozhodně jsem teď pochopil, proč třeba Američan, který dřív vyhrál asi 4 mistrovství světa po sobě a nebyl, nejsi nekomunikativní, tak teď už vím, proč to vyhrával, protože prostě fakt se soustředil na ten svůj výkon a já třeba teď v tom Londýně během v tu dobu, kdy jsem seděl na té střelecké čáře, tak jako kdyby se kolem mě vytvořila taková nějaká vzduchová bublina a všechny věci, které přicházely ke mně, se odrážely pryč a já tam byl prostě jakoby uzavřený v uvozovkách, jak v nějaký hypnoze sám pro sebe. Jako bylo to pro mě nový, zajímavý, poprvé jsem to vyzkoušel a je to zase úplně jiná sféra v té lukostřelbě, než která byla do teďka, nebo to, co jsem jakoby trénoval, absolvoval a jako baví mě to, protože poslední vlastně dva závody, který jsem od té doby vlastně ten závod v tom Londýně a pak jsem střílel předminulej víkend závod tady v Praze, tak ukázali, že to je ta cesta tím správným směrem a že na té koncentraci mám ještě hodně co jakoby pracovat a že tu svoji psychiku jakoby vnitřní můžu hodně posílit, ale je to jako s fyzičkou, když budete chtít mít svaly na rukou nebo na té muskulatuře, tak budete chodit do posilovny a posilovat a když budete chtít mít super tu koncentraci, tak musíte to zvládnout nejdřív na tréninku a pak to zvládnete i na závodě. Jako tam patří do toho mentálního tréninku hodně věcí a není to tak jednoduchý, abych to tady popsal během 10 minut, ale jsem rád, že jsem tu Kateřinu Kudláčkovou poznal a otevřelo mi to úplně jinou sféru jakoby v tom sportování, která do té doby byla tabu a možná to je i tím, že jsou tady v Čechách různý takový předsudky zbytečný, ale já vím, že tohle to je prostě ta moje zbraň a v Londýně jakoby všem na kopu prdel.
Každopádně v Londýně se ti zatím dařilo hodně, cituji z tvého webu. Závěrečná sada, ve které jsem střelil 3x10 bodů, znamenala skvělou tečku za mým excelentním vystoupením na tomto turnaji. Vytknul bys jsi něco?
Jako v té závěreční sadě těžko si něco vytknout. Ta jedna
a v tom závodě? Jako takové?
Já myslím, že ty eliminace jsem zvládl úplně nejlíp z celého toho závodu. Já vlastně mám takový problém, že tady jakoby v Čechách na těch závodech mi chybí takovej ten drive, takovej ten stres, že o něco jde, jakoby, protože to jsem zase cítil od Pekingu až tady na těch závodech a když o něco člověku jde, jako v uvozovkách bychom to mohli nazvat nějaká nervozita, ale u některých jedinců ta nervozita je takový to koření k tomu dobrému výkonu a některý sportovci se tou nervozitou nechají pohltit a je to pro ně prostě konečná. No. Takže já byl po těch eliminacích maximálně spokojený, ale vím, že jako tady ten závod přípravný v tom Londýně byl pro mě jenom možná jakoby jenom v průběhu té mý přípravy hezká třešinka, ale neupínal bych se na to. Vím, že mě ještě čeká prostě 99 dní prostě tréninků a přípravy a rozhodně Londýn sice vyšel, ale mě to prostě dalo další injekci do toho, že to, co jakoby dělám nebo jak trénuju a dřu od konce září, že to jakoby přineslo tu třešinku teď a doufám, že ten celý dort se šlehačkou a se třešinkou nahoře si jakoby dám v tom září.
Konkrétně 3. září 2012, tam se bude rozhodovat o medailích, o nových možná, nebo staronovém paralympijském vítězi v lukostřelbě. Vysvětlíme ještě ty eliminace, aby to bylo úplně jasné. V eliminacích jde jeden proti jednomu, střílí se jeden šíp jeden, druhý šíp druhý. Ten, kdo získává víc bodů ve 4 endech po 3 šípech, postupuje dál. Radio Wave. Radio Wave. Šéfem České paralympijské výpravy do Londýna je Roman Suda, předseda České federace Spastic Handicap. A teď je s námi ve vysílání. Přeji pěkný den.
Pěkný den.
Co vás teď aktuálně při přípravách na hry nejvíc pálí?
No já doufám, že nás nepálí nic, možná jenom to, aby se nám kvalifikovalo co nejvíce sportovců.
Kdy bude definitivně jasno o tom konečném počtu?
Tak my samozřejmě už v této chvíli máme, některé sporty mají uzavřenou nominaci, u některých sportů máme uzavřené i kvóty a víme, kolik sportovců v těch jednotlivých sportech pojede. Nicméně pořád některé sporty jsou ještě otevřené, ta možnost kvalifikovat je. To znamená, že my zatím máme nějaké předběžné číslo, ale předpokládáme, že od toho, co máme teď, se ta realita bude lišit v řádu jednotlivců už jenom.
To znamená, že teď se pohybujete na čísle řádově jakém?
Teď se pohybujeme na čísle zhruba 50 sportovců, kteří by měli vyjet za Českou republiku do Londýna na paralympijské hry.
To je více nebo méně když to srovnáme s předchozími letními hrami v Pekingu v Číně 2008?
Srovnáme s Pekingem a i s těmi hrami, co byly předtím v roce 2004, tak je to o něco méně sportovců. Nicméně je to zapříčiněno i tím, že v některých těch sportech došlo během toho čtyřletého období ke sloučení kategorií těch handicapů. To znamená, že je vypisováno méně těch medailových soutěží.
Když jste připravoval samotné podmínky pro jednotlivé sportovce z České republiky, i když, jak už bylo řečeno, ne všichni jsou zatím známí, narazil jste na nějaké problémy, třeba se zajištěním dopravy, případně s ubytováním?
Já teda musím říct, že jsem nepřipravoval nic sám. Tohle to není věc, kterou by zajišťoval jeden člověk. Na tomhle pracuje samozřejmě rozsáhlejší tým lidí ve spolupráci i se zástupci těch různých sportovních svazů, které jsou sdružené v Českém paralympijském výboru. Zatím nenarážíme na nějaké významné problémy, spíše jsme ve fázi příprav jednak cesty té výpravy, samozřejmě na zajištění převozu materiálního vybavení, co se týká ubytování, tak jednáme pravidelně s Lokogem. Lokog je vlastně realizační výbor těch olympijských a paralympijských her, kde jsme prakticky v denním styku, jak po mailech, tak třeba i po telefonech, a řešíme průběžně věci, které se týkají příprav na ty paralympijské hry.
Co se týká převozu materiálu, Davide, ty posíláš některé z některých alespoň část svého vybavení dopředu?
No, ono v Pekingu to bylo taky tak, že měsíc předtím bylo vyslaný kargo a sportovci tam měli dát věci, které jakoby v uvozovkách měsíc pak, ne že by je nepotřebovali, ale já jsem si třeba poslal o měsíc dopředu elektrický vozík napřed, jedno lukostřelecké vybavení, oblečení, protože pak, když tam letíme v ten den D, tak jako to letadlo je jedno a nemůže si každý sebou zabalit celý svůj pokoj.
Pane Sudo, už se teď ví, kdy a jak poletí čeští reprezentanti na paralympijské hry do Londýna?
No, tak já si myslím, že Davida, a nejenom Davida, potěším. Já bych teda si dovolil teď reagovat na to vybavení, protože ten Londýn je samozřejmě nepatrně blíže, než byl Peking, a samozřejmě i tím, že ta Evropa je nám bližší, co se týká cla a dalších věcí, tak letos budeme věci do Londýna, které nepojedou přímo s výpravou, budeme posílat v řádu dnů v předstihu před tím příjezdem vlastní výpravy, takže věci, které jsme řešili do Pekingu, v tomto případě máme jednodušší.
Davide, dobrá zpráva.
No, tak já myslím, že dneska další z pozitivních zpráv.
Pojďme na tu samotnou cestu českých reprezentantů, pane Sudo. Jak poletí do Londýna?
V současné chvíli je v jednání to, že celá naše výprava by letěla stejným způsobem jako do Pekingu v roce 2008. To znamená, že by letěla vládní letkou, to znamená v jednom letadle, které by dopravilo celou tu výpravu, respektive 99% té výpravy, protože někdo z nás, pravděpodobně já, s někým z mých kolegů budeme již v Londýně přítomní v době, kdy ta naše výprava tam přiletí, tak poletí touto vládní letkou, což je v jednání. Musí se ještě některé věci doladit. A ta výprava by měla letět zhruba 21. srpna by měla letět do Pekingu.
Do Londýna tedy?
Jo, samozřejmě.
Davide, dobrý termín, vyhovuje to?
No, i kdyby mi to nevyhovovalo, tak prostě už vím, kdy letím.
Teď máš možnost říct, vyhovuje, nevyhovuje.
No, tak já myslím, že dobrý.
Zůstaňme ještě v Londýně, alespoň pojďte se tam, pane Sudo, prosím trošku přesunout, alespoň v myšlenkách. Je nějaká věc, které se v tuhletu chvíli, jako šéf české výpravy paralympioniků do Londýna, bojíte? A naopak na druhé straně věc, na kterou se opravdu těšíte?
No, já určitě nemohu zveřejňovat do médií, že se něčeho bojím vzhledem ke sportovcům, abych je ještě neplašil a oni chudáci v té jejich přípravě potom neměli hlavu plnou nějakých negativních zpráv. Nicméně samozřejmě Londýn je evropské velkoměsto a tím, že to je město evropské a poměrně bohatou historií, tak ta infrastruktura v tom Londýně není úplně ideální, co se týká toho, že tam přijede v jednu chvíli tolik sportovců, diváků, organizátorů a dalších osob. Takže samozřejmě všichni bereme jako výzvu to, jak bude fungovat nějaká lokální doprava a další záležitosti s tím spojené. Jinak si myslím, že Velká Británie vedla velký kus práce, že jak ta sportoviště, tak i ty věci ohledně organizace jsou dobře připraveny už v této chvíli.
A jedna věc, na kterou se opravdu těšíte?
No, těším se samozřejmě, až uslyším českou hymnu. Tak můžeme požádat Davida, aby nám to zprostředkoval. Pokud ne David, jakože věřím, že ano, tak doufám, že ji uslyším nejenom jednou, ale uslyším ji víckrát. To znamená, že si přivezeme nějaké zlaté medaile.
Takže váš tip, David Drahonínský obhájí paralympijské vítězství z Pekingu.
Já na něj nechci na chudáka tlačit, takže nebudu ani tipovat, že David obhájí, ale budu mu držet všechny čtyři svoje palce, aby se mu to samozřejmě podařilo, protože v Pekingu jsem byl přímo přítomen na střelnici, když se mu to podařilo, a musím říct, že teda to byl velmi emocionálně vypjatý moment pro mě, nicméně za ty následné radosti to určitě stálo.
Davide, David Drahonínský obhájí zlato z Pekingu.
No, já bych tady Romanovi chtěl slíbit, že dělám všecko pro to, aby pak zase viděl ten videoklip se stejným hercem jako v Pekingu.
Budeme věřit, že to tak bude, a děkuji po telefonu Romanu Sudovi, předsedovi České federace Spastic Handicap a vedoucímu České paralympijské výpravy do Londýna, alespoň za takovýhle rozhovor. Díky moc a budeme do Londýna samozřejmě držet palce, aby to šlo nejenom sportovcům, ale i po té organizační stránce. Ještě jednou děkuji.
Já taky děkuju. Na shledanou.
Radio Wave. Český rozhlas.
Český rozhlas.
Děláme vlny. Wave.cz.
Wave.cz.
Příběh mladého muže, který díky velké bojovnosti doputoval z nemocničního lůžka na ARO až na stupně vítězů. Tak končí text ke 13. komnatě Davida Drahonínského. Davide, jaký je tvůj příběh?
Já bych z toho nechtěl dělat nějakou kovbojku, že jsem se popral s osudem, a tady ty věci se dobře jakoby v médiích čtou a lidi, pro lidi jsou čtiví. Jo. Já si osobně myslím, že každý z nás, který žije tady na té planetě, má v uvozovkách nějaký schopnosti, které jsou určitě omezený nějakýma možnostma. A každý z nás může v tom životě, nechci říct, něco dokázat. Jako já dobře, vyhrál jsem paralympiádu, pro někoho je to prostě neuvěřitelný úspěch, pro mě to byl nějaký cíl, který jsem si stanovil, šel jsem si za ním, trénoval jsem, sportoval jsem a vyhrál jsem. Prostě to, co dělám, je taková záplata na to, co jsem v uvozovkách třeba jako mladej, zdravej, chodící kluk dělat chtěl. Ono to zní asi divně, ale jako taková ta otázka, jestli já se můžu vyrovnat s tím vozíkem, tak já se s tím nikdy nevyrovnám, ale prostě žiju život dál na vozíku, no, a hold nebudu čekat na to, že jednou začnu chodit, protože nechci říct, že si nemyslím, že bych začal chodit, ale rozhodně to zítra nebude, no. Takže teď žiju nějaký aktivní život na vozíku. Mám aktivity, činnosti, kterými vyplním svůj čas nebo 24 hodin denně, takže něco spánek, zbytek práce, sport a jiné aktivity, a žiju prostě život jako zbylých 10 milionů Čechů prostě, nebo 10 milionů, no. Mám co dělat v životě prostě a nemám čas přemýšlet o tom, jestli jsem v 16, když jsem byl náměsíční, spadl z balkona, zlomil jsem si sedmý krční obratel a ochrnul. No, hold se stalo a život jde dál.
Když si to teď vezme s tím odstupem, už téměř 14 let v tuhletu chvíli, co se ti vybaví v tu chvíli, když si vzpomeneš na tu léčbu, kterou si musel podstoupit, to, co si vlastně si pak prožíval poté?
No, tak prostě zdravý kluk, který má plnou hlavu snů, ideálů, přání, a ty se během jednoho dne rozplynou jak pára nad hrncem a hledá něco, co prostě by mohl dělat dál. A já mám strašný štěstí v tom, že jsem se dostal k té lukostřelbě a že ta lukostřelba si našla mě a že vyplnila většinu času v mém životě a dostal jsem se mezi super lidi, a prostě takovýhle štěstí někteří lidi s tím handicapem nemají, ale rozhodně chci taky říct to, že mi to nespadlo do klína prostě od někad ze zhora, ale musel jsem pro to něco udělat, no, takže jako já bych třeba, kdyby to bylo jako v té počítačové hře, tak bych asi zkusil dát ten loát, jo, na toho 3. dubna, nebo 4. a teď si nespomnu, kdy se mi to 4. nebo 5. to je jedno. Ale bohužel nejsme v té počítačové hře, kde jde dát loat, no. Takže musíme žít dál, jak to je.
Ostatně ty jsi i tu léčbu musel hodně vybojovat. Tam byla do toho zápal plic, byly tam nějaké komplikace. Teď, když to vezmeš už opravdu s tím odstupem, jak vzpomínáš na to, jak tobě jednak pomáhala rodina, hlavně bratr, a jak se k tobě chovali třeba doktoři v okamžiku, kdy jsi se dostával z té nejhorší fáze?
No, já si pamatuju na jednoho doktora, který na všechny moje otázky odpovídal, že to chce čas a že se uvidí, což bylo v té době takový, jak bych to řekl, takový dobrý. A pak si pamatuju na jednoho pana doktora, ten mi řekl tenkrát, že už nikdy chodit nebudu. Trošku mi to tenkrát vzalo, pobrečel jsem si do polštáře. No a ale tady ta informace asi něco v tom mém mozku jakoby překopla a pak rehabilitační ústav Kladru by mi ukázal, že i s tím vozíkem se dá žít dál a tak jsem prostě žil dál nějaký život a myslím, že ještě nějaký ty narozeniny 100% oslavím.
Když jsem 7 let po úraze poprvé sedl na speciální kolo pro vozíčkáře a jel se projet, bylo to super a ten pocit se těžko popisuje. Jela se mnou i moje mamina a poprvé od úrazu jsem ji viděl opravdu šťastnou, když viděla, jak mi to šlape a musela taky šlapat, aby mě dohnala. To je citace z tvého webu. Jak dlouho po úraze si začal sportovat a kdo tě ke sportu přivedl?
No to právě bylo někdy v tom roce 99 na podzim, když jsem se dostal do toho rehabilitačního ústavu Kladruby, kde jsme si během jedné procedury v uvozovkách, která se jmenovala sport na vozíkách, zahráli ping-pong a byly tam i basketbalový koše, ale já v té době nebyl na tom fyzicky tak, že bych ten míč vyhodil nahoru, spíš když bych se pro něj ohybal, tak bych vypadl z vozíku a mohl bych tam dělat nějakýho lachtana na zemi maximálně. Ale takže v těch Kladrubech to byl takový první kontakt, pak jsem nastoupil na obchodní akademii v Jánských Lázních, kde jsem vyzkoušel boču, která ať se zdá nezajímavá, tak je to jakoby taktický a mě to bavilo v té době supersport. No a pak už se ty cestičky dostaly, ty nitky toho osudu mě dotáhly k té lukostřelbě a od toho roku 2001, 2 už pak to bralo prostě rychlej sled událostí, ale bylo to fajn jako.
I když je pro mě moje postižení omezující, mohu měřit síly se zdravými lukostřelci. A to je pro mne hnací motor, který z lukostřelby dělá moji životní náplň, píše David Drahonický na svém webu. Davide, co ti lukostřelba dala a co ti vzala naopak?
Dala mi to hodně a vzala mi hodně času.
A co ti dala? Ty na svém webu píšeš o té lukostřelské rodině.
Dala mi prostě, poznal jsem strašně moc fajn lidí, podíval jsem se do světa a díky té lukostřelbě jsem si i vydobil nějaký postavení, nechci říct jenom v lukostřelecké společnosti, ale i ve společnosti mezi jakoby náma lidma na vozíčku a já bych rozhodně tady v tom směru ten lad nedával jakoby zpátky. No. Vím, že jsem to jakoby v té lukostřelbě, že to mám vydřený, že to nepřišlo samo, ale prostě je super, já vlastně z 99% nebo 98% závodů střílím se zdravýma lukostřelcema a to člověku prostě dává neuvěřitelnou energii, protože vlastně je fajn jít na závody, kde jsou třeba samý vozíčkáři, jo, určitě je to to, ale když takhle ten člověk na tom vozíku může měřit sílu nebo to, co natrénoval s člověkem, který žádný handicap nemá, tak je to prostě neuvěřitelný, nebo prostě fakt to tomu člověku dodá trošku šťávy. To je něco, co prostě asi ten můj život udělalo o hodně lepší, než když bych seděl doma, koukal v televizi na hokej, popíjel pivo a pokuřoval u toho nějaký doutník.
Vzhledem k tomu, aby si mohl závodit na takovéhle úrovni, tak proto musíš dělat nejenom ten lukostřelecký trénink, nejenom posilovnu, ale také speciální rehabilitaci, aby to tělo vydrželo. Co to znamená konkrétně?
No, ono tím sportem fakt trvalý invaliditě a když tomu přidáte vozík, tak tuplem. Já třeba mám jednoho partnera, kterýho nemůžu samozřejmě jmenovat, který mi zajišťuje jakoby rehabilitaci, takže dvakrát týdně tam dojíždím na masáže k panu Strakovi a hodinu a půl mě prostě mačká moje namožený svaly lukostřelecký a když nastane nějaký problém, že třeba nevím, zablokují se mi žebra nebo tak zavolám do motole Šárce Španělový, která tam dělá fyzioterapeutku a slečna magistra mě dá dohromady.
Není to ale jediná, která se kolem tebe, teď nechci říct točí, ale která se kolem tebe pohybuje, protože ty potřebuješ kolem sebe i další lidi. My jsme narazili na trenéra, na asistenta. Jakou ti hrají roli?
Tak tenhle rok vlastně fakt proto dělám hodně maximum a třeba do toho Londýna, já toho asistenta během těch ročních závodů, co tady absolvuju v České republice, jezdí se mnou můj taťka a radši vždycky všude jezdím v uvozovkách sám, mám tam ty známý lukostřelce, který střílí taky, oni mi pomůžou vyndat ten kufr a vyndat vozíček a vyndat mi šípy při závodě, ale na tady ty velký závody pak jakoby beru toho mýho tátu, s kterým jsme sehraný a věřím mu a on ví, co já potřebuju a fakt to klape. Pak můj trenér je Vladimír Brada a pan Stanislav Vidím. A vlastně díky těmto dvou osobám vlastně můžu s nima konzultovat moji přípravu nebo prostě nějaký problémy, které nastanou a do toho Londýna se mnou jede Vláďa Brada, který zrovna dneska nebo tento týden soutěží na mistrovství Evropy v lukostřelbě, tak mu držím palce a...
K tomu se samozřejmě jenom můžu přidat. Z toho týmu kolem tebe je někdo, kdo by se o tebe staral manažersky. To ostatně navazuje na otázku Davida, kterou poslal před vysíláním. Jak těžké je sehnat sponzory? Kolik jste dostal za zlatou medaili z Pekingu? Začněme tím, jestli se o tebe stará někdo i po té manažerské stránce.
Po té manažerské stránce se o mě nikdo nestará. Tenhle rok jsem začal spolupracovat s panem Honzou Kubátem, který mi prostě v tady těch marketingových věcech otevřel oči a ukázal mi nějakou cestu, kterou jsem se vydal a člověk si bude buď stěžovat, že prostě o sportu handicapovaných nikde nic není, anebo zvedne zadek z vozíku v úvozovkách řečeno a bude se těm médiím vnucovat prostě. Mně se povedlo od začátku roku, aby o mě pár médií napsalo články a díky vlastně vyústilo to tou 13. komnatou, protože jeden novinář zná druhýho, druhej prvního a ten můj příběh životní je takovej čtivej, tak o mě napsali a myslím si, že tudy vedla ta cesta prostě jakoby zviditelnit ty své současné sponzory a doufat v to, že to uvidí třeba tu 13. komnatu nějaký majitel nějaký velký firmy a řekne si OK, tady toho típka na vozíku podpoříme. Jako zatím se tak nestalo, no ale v každou chvilku očekávám nějaký telefon, bohužel jsem se ho zapomněl v autě, takže mi teď asi, jestli mi někdo volá, tak zavolejte znova.
Budou tam nepřijatý hovory, hele, já myslím, že Davide, to na tebe, když tak to číslo tam počká, určitě budeš moct volat zpátky. Aby jsme dost odpověděli tu Davidovu otázku, kolik jsi dostal za zlatou medaili z Pekingu?
Bylo to v řádech 10 000 korun a... Koupil jsem za to barák, plachetnici, auto a jako 10 000 korun, takže super. Jako. Já, ten sport několika... dělám, jako já ten sport dělám hlavně kvůli penězům.
Ostatně, v několika rozhovorech se tě novináři ptali na to, co se pro tebe změnilo po Pekingu, po tom olympijském vítězství. A ty jsi vždycky říkal vlastně nic, pořád mám kolem sebe ty stejné lidi a pak si dodal, ale jedna věc se změnila. U nás na střelnici je tam parkoviště, kde je štěrk a mě se tam hrozně špatně jezdilo na vozíku. Pan Vidím tam nechal udělat chodníček přímo k místu, kde parkuji. Takže teď už žádné hrabání kol ve štěrku, prostě super. Nikdo jiný na celém světě, žádný můj soupeř, nemá tak skvělé místo na trénování jako já a tolik super lidiček kolem jako já. Už jen kvůli tomu jsem musel v Pekingu vyhrát. Platí to i pro Londýn.
No a takhle, pro Londýn to je ještě větší průser. Protože do Londýna za mnou se chystá asi 10 přátel z lukostřelnice. Takže jako já vlastně, jestli tam nevyhraju, tak já se nemůžu vrátit, že jo, protože si myslím, že mi změní fasádu na mém obličeji, no. A hlavně třeba do toho Pekingu tam byl největší jako motivační motor ten, že moje máma mi řekla, že když nepřivezu zlatou medaili, takže ať se s tátou radši ani nevracíme domů.
Tak snad tak tvrdé to nebude. U jedné tvrdé věci se prosím v krátkosti ještě zastavme a to byly ty diskuze, jestli Češi budou moc reprezentovat Českou republiku na paralympiádě. Byl to bafuňářský souboj. Jak ty ses do něj zapojil?
Já to nechci nazývat jako bafuňářský souboj. Oni jako kolem toho sportu handicapovaných se točí nebo pohybuje mnoho lidí, kteří mají v hlavě mozky a kteří mají různé názory na různé věci. A bohužel je smutný, že dospělí lidi se nedokážou dohodnout. No. Já třeba je blbý, že to člověk pozoruje spouzdálí a nemůže proto nic udělat. Já, co jsem udělal já, takže jsem napsal tomu Gonzálesovi do toho Bernu v tom Německu, který je prezident Mezinárodní olympijské nebo paralympijské asociace. No a ten mi odpověděl, že on za to nemůže, že ten problém vznikl tady u nás a to embargo na tu naší, na ten náš start byla jediná věc, kterou on mohl udělat. Tak to mi přijde prostě ještě horší, než ten souboj těch lidí tady u nás, jakoby. Protože prostě jako on vlastně udělal to, co pro něj znamenalo nejmíň práce.
Na tuhle kauzu reaguje na chatu Jenda. Jsem rád, že to dobře dopadlo a věřím, že v Londýně nakopete, přeložím to slušně, sedací ústrojí nejen soupeřům, ale symbolicky i těm bafuňářům. Do Londýna budeme, Davide, držet palce. Díky moc za návštěvu.
No, tak já doufám, že do toho Londýna ještě trošku poladím formu a že to vyjde ještě líp než ten přípravný závod v tom Londýně, co jsem ho absolvoval, a budu rád, když na nás ty lidičky v Čechách budou myslet a doufám, že třeba i díky tady tomu našemu vstupu, moc díky, že jste mě pozvali sem, nebo se podařili ten sport handicapovaných tý veřejnosti přiblížit minimálně na takovou úroveň, jako je třeba fotbal nebo hokej.
Ale to minimálně. Dnešním hostem Sportstejku byl David Drahonínský, lukostřelec, paralympijský vítěz Pekingu. Davide, ještě jednou díky a ahoj.
Mějte se krásně a držte palce.
Sportstejk. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na rádiu Wave. Sportstejk.